cent la plej gravaj, la plej karakterizaj bataloj en la historio de Pollando troviĝas sur la plej granda patriota muralo, kies inaŭguro okazis la 11 de novembro en la 90. datreveno de la revenigo de sendependeco. Ĝi kreiĝis sur la muro de Nacia Centro pri Kriptologio en Legionovo apud Varsovio. La muralo longas 750 metrojn, altas 3 metrojn kaj ĝia surfaco egalas al 2000 kvadrataj metroj. Autoras ĝin grupo de 10 artistoj, kiuj prezentas la 1500-jaran historion de la pola militistaro.